Салам, әзіз мұштақлар! Сіз білен ене де дұшышып тұранымыздан өрен мінет дәріз. Әзізлер, сіз білен мен яшап тұран дүнияда хемейше, Құдайың перзентлеріне дүрлі хүчімлер болып дұрыш анық. Құдайың мақсатларыны хем амалы ашырмазлық, үчін залымлық ветімлік күйчілері, башқа көплеп ұсыллары йолы салмағы мүмкін. Йөне бөветлер, Иблистан мы, йок мы дейіп, хемейше дөрчеп отырмағын хем керегі йоқ. Бұ йол көп яғдайларда яқшылыға алып келмейер. Бұның ялы шүпхелі тешвишленмеклер, ахыр соң бейніміз бейдірік ой пікірлер білен долдырып ташлияр. Ресуллерден Павлус, рухи душманларымызы қаршы берк дұрып білмегіміз үчін бізі ең яқшы қоранмақ ұсылыны көргізен. Ол бізі Ефеслілері қатының 6-чы бап 11-чы аятында «Иблисің хилелеріне қаршы дұрып білеріңіз ялы, Құдайың берен әхлі рухи ярағларыны дақынмаға чығырияр». Құдайың бұның ялы құдыратлы ярағыны алып өремегі ве оннан пейдаланмағы өренен иманлы, Иблисің бозық мақсатларына қаршы сөвешіп білер. Ве сөвештен соң хем, иқылмаздан, күчтен қачман берк тұрып білер. Құдай ер асманы яратмастан өң, бары рухлары ярадан. Құдайың өзі мұқаддес ве пәк болуны үчін рухлары хем өзінің кешпіні меңзеш, мұқаддес ве бейгуна едіп яратты. Олар сансыз сажақсыз болын. Құдай бұ рухлары өзіне қызмат етмеклері, бұйран тапшырықлары берджа етмеклері ве оңы тағзым етмек үчін ярадыланды. Рухларың бейірі башқаларына середенді өрен хем оводан күйчілі ве данады. Құдай оны өзінің көктекі мұқаддес тақтыны қорамақ үшін яраданды. Йөне бұру Құдайа бақылық едіп, оңа мензімегі іслеп қалияр. Ол хатта Құдайың орныны иелеп алмаға іслеп қалияр. Құдай бұ руха берен пәк юрек болса бақылық ве бозғынлыға долып ташияр. Нәтижеде бүгін әккер рух масқарачылық білен көктен қоуып чықарляр. Хәзіргі күнде ол әбеди жеза қарашияр. Оңа қошылып, қозғалан көтерен башқа рухлар хем Реббіміздің ғазапына душ келіп, хөкім күніне қарашыярлар. Бір вақтлар бұ құдыратлы рух өзінің көркі себепли Люцифер, яғни нұрлы періште дейіп атландырылан. Хәзір болса біз оны Иблис яда шейтан, башқача айдян болсақ, айплайджи ады білен білес. Иблис Құдайың яқшы мақсатларыны йоқ етмек үчін жанып кешлік білен херекет едер. Гөне нәчі чалышмасын, Иблис Құдай оңа йол береніннен артық хейч сады амалы ашырп білмейер. Иблизі мензеш башқа залым рухлар хем адамлара зелел етірмегі херекет едерлер. Гөне Құдай хеммеден құдыратлы, шының үчін хем ол хер хилі залым рухларың үстіннен хәкімдір. Шының білен әзізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.